toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Este marți, ora 12, și știm foarte bine că ne întâlnim aici la Radio Vocea Speranței pentru a dezbate frământările personale ale unora dintre dumneavoastră cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, viața de credință și multe, multe alte aspecte care țin de sfera aceasta. E bine, vă încurajăm și în această ocazie să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul de telefon alocat 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. În ocazia aceasta, alături de noi, așa cum v-ați obișnuit deja, este pastorul Marius Mitrache. Marius, te salut și îți spun bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
Bine te-am regăsit, Alberto, mă bucur să fim împreună.
Și eu mă bucur tare mult pentru că putem să mai oferim măcar puțină claritate în dreptul celor care au anumite frământări, anumite Sigur. Întrebări. Începem cu o întrebare din ediția precedentă și după aceea vom vedea, pe măsură ce vom primi mesaje, le vom lua și în direct. De ce a fost Iov pus la o încercare atât de grea, deși era un om credincios, ne întreba cineva?
Păi chiar cartea lui Iov conține cumva informația aceasta, dacă ne ducem chiar în primul capitol. Deși cartea lui Iov începe cu aceste calificative foarte bune și dacă avem convingerea că este inspirată cartea lui Iov, atunci e clar că acest calificativ a fost dat de Dumnezeu prin Moise, se presupune că a fi scris cartea Iov. Însă, începând cu versetul 6, ni se spune că atunci când fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au fost și înaintea Domnului, a venit și Satana în mijlocul lor. Și aici o mică clarificare aș putea face. Se întreabă unii oameni, păi stai puțin, ce treabă avea Satana cu cerul, pentru că el a fost alungat de acolo. Acum sunt mai multe direcții pe care putem merge. Aici fiul lui Dumnezeu, cel puțin sunt două opinii, ar fi alte ființe create de pe alte planete, cum ar fost și Adam, de exemplu, și să fi fost, să spunem, întâi stătătorii fiecarei planete. E un consiliu al cerului, clar că vorbim de un consiliu aici, al cerului. Sau e și perspectiva că acești fii al lui Dumnezeu sunt îngerii și chiar Septuaginta la fiul lui Dumnezeu spune acolo că sunt îngerii, angheloi. Însă, din punctul meu de vedere, ar fi mai degrabă alte ființe decât îngerii, pentru că îngerii sunt numiți mai degrabă stelele dimineții, dar nu sunt numiți fiii lui Dumnezeu îngerii. Și Satana, prin căderea lui Adam în păcat, el cumva i-a uzurpat locul. Și la acest consiliu venea și el, altfel nu-mi explic de ce nu mai primea Dumnezeu înaintea lui. De vreme ce l-a alungat din ceruri, pe el și pe îngerii care cumva l-au însoțit în proiectul lor guvernamental, o alternativă la guvernare, să spunem. Dar asta ar fi, cel puțin din punctul meu de vedere, cea mai bună explicație de până acum. Și aici ni se spune că Dumnezeu, după ce l-a întrebat de unde vine, i-a spus, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, și Dumnezeu pare că îl provoacă pe Satan aici. Însă dacă ne-am rezumat doar la acest pasaj, așa ni s-ar părea și ne-am întrebat de ce Dumnezeu bagă bățul printre gard ca să-l întărâte pe Satana. Dar nu e așa totuși. Dacă avem în vedere imaginea mai largă, putem să identificăm faptul că Dumnezeu este primul acuzat de Lucifer, de Satana, că legea nu poate fi respectată, că Dumnezeu este arbitrar, că impune, este prea autoritar, că impune în mod discreționar niște lucruri, că n-au nevoie să aibă o lege de care să fie dirijați, pentru că ei sunt ființe oricum sfinte. Și ca dovadă că după ce Dumnezeu îi adresat această întrebare, l-ai văzut pe robul meu Iov, este mai degrabă ca un răspuns, o replică. Uite, vezi, tu ai spus că nu se poate respecta legea lui Dumnezeu.
Uite un exemplu.
Uite un exemplu. Și Satana a răspuns, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? teza lui Satan a fost că dacă găsim în lume temere de Dumnezeu sau oameni religioși, este că o fac din frică sau dintr-un interes meschin, că vor să aibă parte de binecuvântare. Și chiar spune Satana: nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopere țara. Dacă ne ducem la începutul cărții lui Iov, acolo ni se descrie ce avea Iov. Păi, dacă ne uităm, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, păi să ai 3.000 de cămile nu le-ai decât cu scopul de a face comerț. 500 de perechi de boi, cât pământ. Clar că era foarte bogat, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori și chiar se spune că era cel mai cuvază dintre toți fiii răsăritului, adică în Orientul acesta apropiat și chiar mijlociu, era cel mai cuvază, sau nu știm dacă fiii răsăritului se referă și la zona extremului Orient, dar măcar aici Orientul apropiat și mijlociu, cel mai cuvază. Și acest lucru arată totuși că el era un om, nu doar un om bogat, era și un om de stat totuși, pentru că avea relații cu alți lideri de la alte zone, nu știu cum erau statele atunci, erau legate. Da. Nu ni se spune că era neapărat și un rege Iov, dar era cel mai cu vază, așa ni se spune, și această vază probabil că cuprindea și o dimensiune mai socială, politică, nu știu. Cartea nu ne spune. Dar aici Iov, Satana spune că dacă Iov se teme, este pentru că tu i-a dat tot ce își poate dori omul în această viață. Are viață lungă, are copii, are averi de nu le mai poți cuprinde, dar spune, ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat, spune Lucifer, că te va blestema în față. Și atunci Dumnezeu îi spune, uite, ți-l dau pe mână, e al tău, numai de el să nu te atingi de viața lui. După ce pierde tot, adică trebuie să avem în vedere această imagine a lui Iov, totuși, pe lângă faptul că a pierdut toată averea, el și-a pierdut și copiii, totuși gândiți-vă că într-o zi au murit toți cei 10 copii. Bine, erau majori, se pare, după cum observăm aici în discursul din Iov, dar nu contează cât de mare un copil, e copilul tău.
Suferința e aia.
Da, adică și în ciuda acestor pierderi, el să spună, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, spune Scriptura, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție, apoi mai trebuie să se atinge și de el. Deci a întins cumva coarda și Dumnezeu permite. Întrebarea a fost de ce a fost Iov pus la încercare. Cred că aici trebuie să intrăm în teologia aceasta a încercărilor. Sunt încercări în viața noastră care vin ca o consecință a propriilor alegeri. Dacă, de exemplu, am un stil de viață haotic, fie că vorbesc despre a consuma diferite substanțe interzise, că vorbim despre droguri, vorbim despre alcool, tutun și alte chestiuni de acestea care sunt droguri mai ușoare. Dar asta nu au niciun beneficiu. Dar niciun beneficiu nu au asupra sănătății noastre și așa că... Sau dacă vorbim de alt stil de viață, poate nu intrăm în aceste extreme, dar un stil de viață dezorganizat. Mese, fie nu avem mese regulate, fie mâncăm prea mult sau nu mâncăm suficient, fie nu facem mișcare deloc, suntem foarte sedentari, fie suntem prea activi, prea activi și orcoholici, cum se spune acum. Toate aceste extreme, aceste, să spunem, dezechilibre la nivelul stilului de viață, vor crea mai devreme sau mai târziu niște lucruri care vor duce la un dezechilibru serios al sănătății. Și acum, mai sunt și alți factori, adică nu sunt un specialist în zona medicală, dar mai sunt și factori genetici, avem anumite predispoziții spre anumite boli, poate din familie, și este chiar indicat să ne studiem bine și să vedem cum stăm, da? Aceste lucruri sunt consecințe. Da, și ar trebui să ne gândim la acest lucru. Alte tipuri de încercare care vin asupra noastră, mai degrabă cu rol pedagogic. Bine, și prima categorie ne poate învăța, că sunt oameni care și-au schimbat viața în bine după ce au trecut printr-o vale a plângerii. Mm-hmm. Însă și, sunt și încercări care au rol pedagogic, să ne învețe niște lucruri. Și cumva ne ajută, de exemplu, dacă pățim ceva, mai ales ceva din exteriorul nostru, Poate că am făcut anumite alegeri greșite inconștient la un moment dat, din neatenție, și ne învață niște lucruri în viața noastră. Tot așa ca un fel de consecință, dar o altă încercare pe care o văd, și asta este, sau un alt tip de încercare, eu cumva se încadrează aici, este încercarea de tip revelație, adică nu ai făcut alegeri greșite, deși n-ar fi logic să te bucuri între ghilimele de niște consecințe nefaste, nici n-ai ce învăța în mod concret, dar apar încercările. De aceea toată cartea lui Iov, dacă ne uităm la cartea lui Iov, este formată din niște dialoguri între el și prietenii săi care își disputau ideile și încercarea de a înțelege ce se întâmplă. Adică n-avea logică, mai ales că ce s-a întâmplat era foarte clar supranatural. N-a fost o... Să spunem, copiii au murit, au avut, eu știu, o boală genetică care s-a transmis la tot, sau un accident, ceva. Ok, înțelegem anumite lucruri. Sau am pierdut animale. Au fost o boală și în câțiva ani de zile am pierdut tot. Se întâmplă. A fost într-o zi, s-a întâmplat într-o zi totul. Și atunci, normal că oricine se poate gândi, păi stai puțin, asta este clar, că seamănă pedeapsă divină, altfel nu. Și asta a fost teza pe care au construit toate discursele prietenii săi, că este o pedeapsă la Dumnezeu. Și eu v-am spus, domnule, nu am păcătuit, adică, ok, suntem toți păcătoși, dar să faci așa ceva așa de rând încât să se distrugă totul, în timp ce alți oameni care făceau lucruri mai rele, n-aveau nicio problemă. Da. Și într-un final, sfârșitul cărții lui Iov ne interesa că Dumnezeu nu oferă răspuns la dilemele sale, ci doar se descoperă pe sine. Și eu v-am înțeles că Dumnezeu are în control totul și dacă el a avut parte de așa suferință, este că Dumnezeu a avut un scop mult mai mare pe care el nu l-a înțeles. Și eu cred că este foarte valabilă această chestiune, pentru că în viața noastră se pot întâmpla anumite incidente de care nu suntem vinovați, vin de niciunde, și ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie. Ne este greu să acceptăm acest lucru, dar este o realitate. Poate că tocmai încercarea noastră este pentru alții inspiratoare și este încercarea lui Dumnezeu de a arăta că noi rămânem credincioși lui Dumnezeu indiferent de situațiile prin care trecem. Și asta mi se pare că arată o maturitate a credinței, așa cum spunea Apostolul Pavel, nu? Nici moarte, nici viață, nici bogății, nici sărăcie nu ne vor despărți de dragostea lui Hristos, lui Dumnezeu care este în Hristos. Și acest lucru mi se pare foarte, foarte important, dar este greu, într-adevăr. Nimeni n-a spus că e ușor. E nevoie de multă apropiere de Dumnezeu, de multă maturitate și să suportăm micile încercări ale vieții. Că nu putem să trecem prin astfel de momente complicate și foarte, foarte grele dacă noi în viață nu ne-am obișnuit să trecem prin diferite încercări mai mici. Este un cuptor al încercărilor și în aceste încercări trebuie să recunoaștem că Dumnezeu ne și călește. Asta este viața pe pământ. Viața înseamnă bine și rău. Și nu vorbim de rău moral, că nu am fost niciodată chemat să trăim rău moral. Dar când vorbim despre ce se întâmplă în viața noastră, asta e. Îmbătrânim, căpătăm boli, murim, nici nu mai trebuie să fii în vârstă ca să ai risc de mortalitate. Ești foarte tânăr și se întâmplă să ai, apare un cancer și tu știi că ai avut un stil de viață echilibrat. Adică chiar ai mâncat ce trebuie, când trebuie, ai avut și se întâmplă. Este foarte complicat.
E complicat și sensibil subiectul, mai ales că pe măsură ce am tot discutat până acum, a apărut și o altă întrebare. Cineva care spune despre sine că este credincios lui Dumnezeu ne întreabă cumva și în contextul discuției despre Iov, cum mai putem avea încredere în făgăduințele din Biblie și ne face o trimitere la Psalmul 119 cu versetul 165 unde ni se spune multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire.
E o întrebare foarte importantă. Și aici am încă o teorie. Am studiat de câțiva ani această problema făgăduințelor lui Dumnezeu și a modul în care ele se împlinesc sau nu în viața noastră. Și eu am ajuns la niște concluzii care pentru mulți sunt deranjante.
Supără-ne.
Da. Am avut și o predică pe un studiu făcut când făgăduințele lui Dumnezeu sunt mai mari decât Dumnezeul făgăduințelor.
Interesant.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim mai ales în literatura poetică, acolo mulți psalmi, unde sunt anumite făgăduințe oferite poporului Israel, putem vorbi și la nivel de colectivitate ca popor, chiar vorbim de o teocrație, dar de multe ori s-a aplicat individual. Numai că riscul este ca să absolutizăm aceste făgăduințe și să credem că ele se împlinesc automat și în viața noastră, așa, că Dumnezeu a spus. Am totuși impresia că anumite lucruri, care, mai ales când vorbim de psalmi, literatura poetică, acolo poezia este îmbibată de stilistică, multe figuri de stil, multe hiperbole chiar. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu minte acolo. Nu, nici pe departe. Și vă dau un exemplu. A fost pandemie, nu? Molim, așa este numită în Biblie. Și au murit oameni. Poate că au fost și oameni care și-au pus încredere în Dumnezeu, cum spune Psalmul 91, nu? Dar nu te-au atins nici molima care... Da, nici, nu te vă bate soarele, nici luna, adică care cerul de amiaza mare. Și cum s-au împlinit? Adică ce au avut ei în vedere când s-a întâmplat? Au fost siguri că vor fi, mă rog, vindecați? Cred că aici ar trebui să depășim cumva, este perspectiva mea, nu impun altora, să depășim această latură sau zonă romantică a credinței creștine. Ce înțeleg eu prin zona romantică? Zona romantică înțeleg a trăi într-o reverie și într-o pseudo-siguranță pe care Dumnezeu nu ne-o făgăduiește mereu. Dacă am studiat toată Scriptura pe această temă, observăm că, de exemplu, în Israel noi avem făgăduințe, dar la un moment dat Asaf, de exemplu, care trăia tot în Vechiul Testament, era conducătorul cântăreților de la templu, era din Levi, da? Și el totuși spune în Psalmul 73 că era să alunece de la credință, că vedea realitatea cumva contradicea ceea ce știa el, că celor le merge bine, că celor care sunt buni și încearcă să fie credincioși le merge rău. E adevărat că e o statistică subiectivă, într-adevăr, că n-a avut el pârghile să facă niște studii de-astea statistice sociologice. Da, n-a avut. Dar observa acest lucru. Și e interesant că, într-un final, el, când primește un răspuns în templul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că s-a oprit acest decalaj, adică nu, în continuare celor le mergea bine, celor buni poate nu le mergea bine mai deloc, dar a înțeles niște perspective, că viața aceasta nu este atât de relevantă când vorbim despre beneficii și starea de bine, ci viața veșnică. În acest context, trebuie să ne uităm la tot ce spune Scriptura despre suferințe și despre făgăduințele lui Dumnezeu. De ce spun? M-am uitat cel puțin în Noul Testament la cuvântul făgăduință. Și apare în trei ocazii doar. Atunci când este făgăduit Duhul Sfânt, când este făgăduită mântuirea, când este făgăduită schimbarea noastră. Nu găsim cuvântul făgăduință în dreptul unor chestiuni care țin de sănătatea noastră fizică, despre binecuvântarea materială. Prosperitatea materială, nu. Și mă întreb dacă nu cumva noi am exploatat prea mult și în mod nelegitim această chestiune și am intrat, să spunem, cu bocancii în literatura biblică, vorbind de psalmi special, și am extrapolat mai mult decât ar trebui anumite, să spunem, făgăduințe, dar care erau făcute într-un context mai ales teocratic, poporului ca întreg, că el va prospera, dar să nu uităm totuși că Dumnezeu spunea că în țară erau destul de mulți săraci, erau și oameni bolnavi. Adică, despre acest lucru vorbim. În acest context, cred că ar trebui să ne regândim perspectiva noastră asupra făgăduințelor lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu sunt deloc. Dar eu nici nu pot să-L forțez pe Dumnezeu, așa cum facem noi după ce când extragem făgăduința la sfârșitul anului pentru un an în curs, ca și când Dumnezeu este obligat să se supună acelei extrageri din coșuleți, iau făgăduința, sau dacă eu deschid Biblia și văd un psalm, mă simt încurajat într-adevăr, dar Dumnezeu e obligat să lucreze doar în felul acesta? Nu, Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. În lume veți avea... Iisus spune acest lucru. Și asta nu înseamnă că îl contrazice ce spune Vechiul Testament, dar ne așează pe o perspectivă mult mai matură și o perspectivă mai largă asupra vieții pe pământ. Ca să nu mai spun că spune la oamenii Scriptura că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit, și prigonit nu înseamnă doar o prigonire explicită din partea unor autorități. Înseamnă că Satana creează necazuri pe pământ. Și Dumnezeu îngăduie să fim curățiți prin încercări, ca să avem, un aur curățit prin foc, o credință încercată. Cam asta e perspectivă. De aceea eu încerc să mă educ de ani de zile, să mă educ în această zona maturizării și să renunț la partea asta romantică și să cred că Dumnezeu acum neapărat trebuie să mă răsfețe și să o duc doar bine. Nu, trebuie să recunoaștem că sunt situații când apar lucruri pe care nu le-am prevăzut, nu le înțelegem și n-am spus că aș putea înțelege absolut tot ce se întâmplă. Nu. Sunt atâtea încercări în viața aceasta și în viața mea și în viața unor prieteni pe care nu le pot explica. Nu le pot explica. Și încerc să înțeleg, domnule, Dumnezeu știe mai bine ce a îngăduit. Datoria mea este să rămân credinciosul lui Dumnezeu și să cred că planul lui măreț este mântuirea mea finală, nu e atât de mult beneficiul pământesc imediat, deși ne bucură și cu astfel de lucruri în viața aceasta, dar nu totdeauna avem parte de aceste lucruri. De aceea e nevoie de foarte multă atenție cu aceste făgăduințe.
Sigur, și ajungem la aceeași discuție despre o maturitate a relației pe care o legăm fiecare cu Dumnezeu și trebuie să avem mare, mare grijă ca nu cumva prin aceste versete care sunt încurajatoare și îmbucurătoare în anumite momente să le atribuim o altă însemnătate.
Problema este că dacă eu absolutizez anumite afirmații din psalmi și le aplic automat la mine și nu se împlinesc, tot eu voi fi dezamăgit de Dumnezeu și Dumnezeu, sărăcuțul între ghilimele, nu e vinovat. Pentru că el nu mi-a spus mie explicit, lui Mitrache Marius, că tu o să o duci bine toată viața, fără nicio problemă. Nu mi-a spus acest lucru. Și toți profeții din Scriptură au fost persecutați, au avut necazuri. Foarte mulți au avut necazuri. Și putem spune, Doamne, au avut necazuri din cauza credinței. Păi uitați-vă în viața Domnului Hristos în Evanghelie. Câți oameni erau bolnavi, leproși, câți mureau, nu mai făceau față încercărilor și au făcut doar câteva minuni, n-a făcut peste tot, doar a arătat cam cum va fi împărăția lui Dumnezeu fără boală, fără moarte, fără lipsă de mâncare, fără doar o perspectivă, niște licăriri, ca noi să ne dorim împărăția. În acest context, eu nu trebuie să-mi distrug imaginea despre Dumnezeu și să mă supăr pe Dumnezeu că nu am plinit ceea ce eu
așteptam să...
Da, când el nu mi-a promis în mod direct mie. Și atunci e o mare problemă aici.
Da, și va rămâne probabil un subiect sensibil, de aceea e nevoie de mult studiu și aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. Continuăm discuția noastră cu o altă întrebare venită din partea unei ascultătoare. Doamna Cristina ne salută și ne spune așa: de ce Dumnezeu a creat pomul cunoștinței binelui și a răului când Adam și Eva erau creați perfecți? Ajungem la început.
Da, ajungem la început aici. Într-adevăr, dacă ne gândim la istoria aceasta a căderii, instinctul nostru de autoconservare și simțim neplăcere față de boli, suferință, moarte, ne gândim, păi da, nu putea Dumnezeu să nu aducă acest test, să nu pună acest pom, astfel încât să nu mai fie ocazia căderii. Dacă se întâmpla așa, se anula această libertate de alegere. Adică atunci când Dumnezeu și-a propus să creeze ființe inteligente, că vorbim despre îngerii care sunt acum căzuți și necăzuți, că vorbim de om, a fost nevoie de un test, pentru că Dumnezeu era conștient și toți sunt conștienți că o relație sănătoasă se bazează pe libertatea de alegere, pe liber arbitru. Că vorbim despre relația soț-soție, relația părinți-copii, simplele amiciții între oameni, nu poți forța o relație. Ea trebuie să fie liber consimțită. De aceea și la căsătorie, dacă ne ducem la primărie, de bună voie și nesilit de nimeni, ca să fie acolo scris. În acest context, Dumnezeu era conștient și toți suntem conștienți că dragostea nu este valabilă sau nu se poate dezvolta decât în libertate. Mai mult decât atât, responsabilitatea morală poate exista doar în libertate. De aceea, dacă ne uităm și la poporul Israel, întâi au fost eliberați din Egipt și apoi au primit legea pe muntele Sinai. Chiar dacă acele porunci existau înainte, dar Dumnezeu întâi este un Dumnezeu eliberator și apoi legiuitor. Asta este fascinant la Dumnezeu. Așa și în acest caz. Și ei au primit un test. Dumnezeu dorea ca ei să vadă dacă îl ascultă. Totuși, trebuie să nu uităm că vorbim despre și o mare luptă între bine și rău deja începută în ceruri. Și dacă Dumnezeu ar fi pus un test pentru Adam și pentru Eva, în primul rând, ei nu se maturizau pentru că alegerile în viață, mai ales dacă sunt spre bine, ne maturizează, ne cizelează, ne fortifică voința. Dacă nu ai în viață nicio ocazie să alegi între bine și rău, nu te maturizezi. Așa spune Pavel în Evrei 5, ultima parte. Hrana tare este pentru aceea cărui judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul, adică să facă alegeri între bine și rău. Și această întrebuințare înseamnă maturizare. De aceea Adam și Eva aveau nevoie de acest, să spunem, test pentru a dovedi că ei vor să meargă cu Dumnezeu. Că dacă nu l-aveau, Satana putea să pună pretenția: domnule, de ce ei sunt cu tine? El a dat ocazia să aleagă dacă ei vor altceva. E dacă ei vor altceva și ar fi de acolo mai degrabă cu perspectiva mea asupra cum să arate guvernarea Universului. Și acest test a fost pus și trebuia să fie acest test. Nu neapărat că Dumnezeu a fost la cheremul lui Lucifer, dar asta e secundar. Dar Dumnezeu a dorit să vadă dacă omul de bună voie îl alege pe el. Asta e important. Știți că atunci când noi suntem la ananghie, uneori alegem când avem un cotro. Dar când suntem liberi, complet liberi, atunci alegem pe deplin conștienți și cu toată inima. Din nefericire, știm istoria căderii în păcat și vedem suferința umană din această cauză.
Este strâns legată de căderea lui Lucifer sau de răzvrătirea lui această probă, acest test de care au avut parte Adam și Eva? Sau n-ar mai fi existată dacă nu era episodul cu Lucifer?
Eu nu cred că ține de Lucifer neapărat. Chiar dacă, să spunem, nu ar fi existat o mare luptă între bine și rău, Dumnezeu dorea ca oamenii să fie liberi. Gândiți-vă că Satana, faptul că și cu îngerii săi, faptul că au avut ocazia să se răzvrătească arată că Dumnezeu a dat libertate. Adică dacă Dumnezeu ne-a fi creat niște ființe așa, niște
semiprogramate.
Da, semiprogramate, adică să nu avem voință proprie. În primul rând, Dumnezeu nu era dragoste, pentru că Dumnezeu care e dragoste te lasă liber. Și nu mai era răul în sensul în care îl cunoaștem noi, dar răul exista în Dumnezeu dacă era Dumnezeu așa. Dar Dumnezeu nu e așa niciodată. Nu. Pentru că Dumnezeu, în momentul că și-a propus să creeze ființe inteligente, El și-a asumat de la început aceste riscuri. Noi știm că Dumnezeu, în președința Lui, știa bine că Lucifer se va răzvăti și Adam și Eva la fel. Dar asta nu înseamnă să fugă din fața răspunderii și să nu creeze sau să creeze altfel. Și însuși faptul că a dat liber arbitru, acest lucru conținea posibilitatea să spună nu lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a asumat acest risc. Dar este un risc, asta mi se pare fascinant la Dumnezeu. Dragostea Lui atât de profundă, de fapt e natura Lui, că așa spune Scriptura, Dumnezeu este dragoste, încât a îngăduit atâtea victime în urma răului doar ca să păstreze libertatea ființelor create.
Și a asumat întreaga consecință.
Da, da. Și ca să rezolve problema aceasta a celor care pierd în urma răului creat, și nu mă refer la doar la cei care aleg răul, sunt și victime colaterale, oameni care și-au dorit să fie cu Dumnezeu, dar totuși au murit în viața aceasta, Dumnezeu a făcut planul de mântuire. Ca oamenii să fie răscumpărați și El însuși s-a întrupat să moară pentru om. Asta mi se pare fascinant. Adică dacă cineva l-ar acuza pe Dumnezeu: Doamne, totuși ai fost cam nedrept, de ce să suferim noi pentru... Da, este o nedreptate că eu mă nasc într-o lume a păcatului, într-o lume a morții, eu care n-am ales acest lucru. Dar tot cu o nedreptate Dumnezeu îmi rezolvă acest lucru. Apostolul Pavel în Roman 5 spune că printr-o singură greșeală a intrat păcatul și moartea, a trecut asupra tuturor, dar printr-un singur om, adică prin Hristos, a fost emisă o hotărâre de iertare care dă pacea tuturor. Asta mi se pare fascinant la Dumnezeu. Adică, da, e nedrept ce s-a întâmplat, este o problemă a păcatului, nici noi nu știm ca oameni profund, nu cunoaștem, e o taină a păcatului aici, dar Dumnezeu, El, adică să se întrupeze, să moară pentru mine, asta mi se pare fascinant. Adică nu a rezolvat de la distanță problema răului în lume, așa dictând, uite asta, uite asta. Nu, Dumnezeu se întrupează.
A fost implicat.
Exact.
Cu totul. Da, exact. E emoționantă discuția aceasta, pentru că îți dai seama cât de necuprinzătoare este până la urmă dragostea.
De faptul că el a făcut acest gest incredibil, să moară pentru tine ca om, îmi rezolvă toate celelalte dileme pe care încă le mai am despre ce s-a întâmplat, de ce așa. Nu. Mi-e suficient că Dumnezeu a murit pentru mine la cruce, prin Hristos, ca să văd că El are bune intenții și că tot ce nu înțeleg eu voi înțelege odată.
O altă întrebare complementară din partea ascultătoarei noastre face referire la felul în care sunt așezate din punct de vedere cronologic evenimentele. Cu alte cuvinte, se întreabă dacă nu cumva pomul cunoștinței binelui și răului era creat înainte de căderea lui Satana, dacă există cumva posibilitatea aceasta.
Acum, observați, Scriptura nu ne oferă revelație în această privință, dar putem să deducem, pentru că atunci când Eva și cu Adam erau în grădină, atunci când Eva merge pe lângă pom, ni se spune că șarpele era mai șireț și a venit la Eva. Acum, clar că această capacitate de a gândi, de a raționa și de a vorbi e specifică doar omului pe pământ, nu animalelor. Faptul că un șarpe vorbește cu Eva n-a fost doar o impresie a Evei aceasta. Nu, e clar că șarpele a fost un medium pentru Satana. Și prin această istorie noi deducem că deja era căzut Lucifer dacă o ispitește pe Eva. Da, și în acest context putem să vedem că cumva crearea omului, inclusiv a pomului cunoștinței binecelor, este sub efectul căderii lui Lucifer, dar nu avem alte detalii ca să putem să speculăm cum s-a întâmplat, dar e clar că Satan era căzut. Altfel, există aici o discuție, dacă nu era căzut, atunci cine a ispitit pe Eva? Ce cu acel șarpe? E un sens.
Nu prea avea sens.
Înseamnă că e o altă ființă, o altă entitate, pe lângă Lucifer.
Care reprezintă răul. Cum
da. Și dar dacă ne uităm în Scriptură, răul s-a născut în Lucifer. Da? Spune că era desăvârșit până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Răul nu este este o realitate care ar cărui Lucifer fiind victima acestei realități. Nu. În Lucifer, el a generat răul. Da, și aici se numește taina fără de legii. Filozofii grecii latini aveau această dilemă, dar întrebau grecii, poteton, kakon, de unde răul sau unde malum, de unde răul, că nu înțelegeau de unde și până unde. Mai ales la filozofii grecii, răul era mai degrabă unul numit ontologic, adică ce ține de ființa mea ca structură. Dar dacă ne uităm în Scriptură, răul este moral, este o alegere pe care o faci în mod voluntar ca să te depărtezi de ceea ce este bun.
Sigur, dacă mergem în zona filozofică, discuția se ramifică destul de mult.
Da, și intrăm prea mult în speculații la un moment.
Dar noi continuăm cu întrebările noastre din partea ascultătorilor. Cineva ne întreabă ce rol au avut îngerii în evenimentele descrise în Biblie.
Acum, dacă vorbim despre bănuiesc că îngerii se referă la îngerii buni, îngerii care au rămas slujile lui Dumnezeu, bănuiesc.
Așa apare din întrebare.
Da, îmi place imaginea pe care o găsim în cartea Evrei, în capitolul 1, ei sunt numiți duhuri slujitoare. Dacă ne uităm în Scriptură, îngerii au venit în ajutorul oamenilor care răspund la rugăciunile pe care ei, oamenii, le adresau lui Dumnezeu, și găsim cartea lui Daniel, găsim aceste lucruri. Mai sunt situații, mai apare expresia Îngerul Domnului, care este o categorie ontologică diferită. Acest înger al Domnului este echivalent cu Domnul. Găsim și în cartea Judecător și în cartea Exodul și primește închinare, primește cetvă, de aceea este altă ființă, e clar că e Domnul acolo. Dar de regulă îngerii, dacă ne uităm, sunt persoane care vin și ajută pe oameni. Dacă vorbim de Matei, Maria a primit vizita unui înger și a spus că va fi însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif primește un vis, da, și un înger îi spune același lucru. Corneliu, în Fapte 10, primește vizita unui înger într-o vedenie, în urma rugăciunii, apoi și, găsim aceste lucruri mai în alte părți. Petru este eliberat de un înger al Domnului din închisoare. Da, acestea sunt ființe care, cuvântul înger, angelos în greacă, înseamnă, sau malac în ebraică, înseamnă sol, trimis. Nu este ca un nume, cum sunt eu, om, este mai mult o slujbă, o misiune. Ei pot avea nume, cum avem Gabriel, îngerul Gabriel, mai și îngerul Mihail, care este de Hristos, de fapt. Da. sunt singurele nume angelice din Scriptură. Prin alte cărți apocaliptice, apocrife, ebraice, avem și Uriel, avem și Rafael, mă rog, mai multe.
Diverse.
Da, dar nu știu acum pe ce bază au...
Numit,
nu știu. Noi ne avem revelație pe aici. Da, dar observăm că nu găsim rugăciune adresată îngerilor. Rugăciunea este adresată doar lui Dumnezeu, dar ei nu erau destinatarii direct ai rugăciunilor. Găsim o avertizare pe care Apostol Pavel o adresează bisericii din Colose, avertizând să nu se închine la îngeri sau să venereze îngerii pentru a ajuta în lupta cu forțele malefice. Nu, îi spune că Hristos e suficient. El a dezbrăcat domniile malefice de stăpânirea lor. Dar îngerii nu pot primi rugăciunile noastre și nici închinare. Găsim în cartea Apocalipsa. Da? De aceea noi avem la popor român avem rugăciunea Îngeri, Îngerașul meu.
Chiar la ea mă gândeam.
Da, este o, dați-vă să spun, o rugăciune eretică. Nu găsim, repet, în Biblie nicio rugăciune adresată unui înger. Nu, doar Dumnezeu este destinatarul rugăciunilor noastre și îngerii sunt trimiși de Dumnezeu care răspunzi la rugăciunea noastră.
Ce facem în cazul acesta cu închinarea față de așa supranumiții sfinți?
Păi nu găsim nicăieri în Scriptură această recomandare, măcar din partea lui Dumnezeu, să ne închinăm la sfinți. Nu, în primul rând, Biblia nu vorbește despre o existență după moarte. Adică omul când moare, e mort, nu mai există. Nu este ideea că sufletul este nemuritor și că merge la Dumnezeu în rai și îi milocești pentru noi sau nu. Nu găsim.
Dacă vorbim de persoane precum Ilie sau Moise, despre care avem...
E altceva, avem revelație aici. Adică Enoch a fost luat de Dumnezeu, Ilie a fost luat la cer, Moise a fost înviat, găsim dovada și în Iuda când se certau pentru trupul lui Moise Iisus cu Satana și faptul că el coboară pe munte și se pare că atunci când Petru spune să facă 3 corturi, nu poți face cort pentru fantomă. Da? Da. Dar în afara acestor 3 persoane, mai avem un pasaj în Matei 27 unde spune că niște sfinți care au murit, au înviat la moartea lui Iisus și e foarte probabil că aceștia au fost luat la cer cu Iisus. Și dintre ei sunt cei 24 de bătrâni, dacă găsim cartea Apocalipsa. Însă nu avem nicio imagine despre niște sfinți care sunt în ceruri așa descărnați, neîntrupați și așteaptă reîntruparea la înviere. Nu, să fim serioși. Și în acest context, a te ruga lor e un nonsens. Nu găsim nici măcar Maria care este în Biblie, nu găsim dovezi biblice că ea a fost înălțată la cer sau rugăciunea atestată de Marie, nici pe departe. Nu găsim acest lucru și în acest context ar trebui să fim foarte precauți cu rugăciunea noastră și cu destinatarii, cui ne rugăm. Și Biblia ne spune că doar lui Dumnezeu ne rugăm atât.
Ba chiar sunt episoade în Scriptură în care îngerii spun foarte clar lucrul acesta în interacțiunea cu oamenii, că nu lor trebuie să li
se
închine.
Da, am spus mai devreme de Ioan în cartea Apocalipsa, când vede viziunea și îngerul e atât de copleșit încât instinctiv se închină îngerului, totuși că îngerul a apărut și ființă maestuoasă. Și îi spune, nu, lui Dumnezeu te închin, nu mie, eu sunt împreună slujitor cu tine. Chiar dacă sunt într-o stare de deprigădire superioară, dar sunt împreună slujitor. Nu mi-e trebuie să închin. Și acest lucru este foarte important.
Mergem cu o altă întrebare din partea unei ascultătoare. De ce în vechime căsătoriile erau între verișori? Și astăzi e o problemă de căsătorie între verișori sau?
Nu, dacă ne uităm la perioada de început a pământului, e normal că ei se căsătoreau cu rude mai apropiate. Dar mai târziu observăm că nici nu aveau de unde, că nu erau foarte mulți oameni. Și acum, în Vechiul Testament, observăm că mai târziu Dumnezeu impune ca lege să nu fie o căsătorie mai apropiată decât neamul al șaptelea. Neamul al șaptelea ar fi permisiv verișor de gradul 3, ar fi. Da. Uh-huh. Mă rog, nu stăm acum să calculăm schemă aici, da? De ce a impus Dumnezeu? Nu pentru că e o chestie imorală în sine. Pentru că Cain sigur a fost ceva mai apropiat, da? Dar pe măsură ce rău înainta și ne afecta și din punct de vedere fizic, biologic, au apărut probleme chiar genetice. Și se știe foarte clar, acum specialiștii în medicină știu foarte bine ce spun, eu explic așa profan cu mintea unui om care nu e specialist, apar probleme genetice la noi și când sunt anumite gene recesive care sunt cu probleme, când două persoane cu aceleași gene recesive se întâlnesc, pot deveni dominante. Și se știe în istoria Europei, de exemplu, că la curțile regale au fost căsătorii întrerute ca să păstreze, mă rog, neamul,
sângele albastru.
Da, sângele albastru. Și se știe că au fost cazuri de malformații chiar, regi sau, mă rog, malformații, pentru că s-au căsătorit cu urde foarte apropiate. Asta e, cel puțin eu identific ca fiind singurul motiv serios pentru care Dumnezeu a schimbat cumva, pentru că răul s-a perpetuat și s-a creat probleme. De aceea este indicat să nu fie ceva foarte apropiat, nu pentru că ar fi imoral, că nu e imoral, adică de ce să fie imoral când vorbește un bărbat și o femeie, dar faptul că pot exista riscuri genetice, acest lucru eu îl identific ca fiind primul sau cel mai important motiv pentru care Dumnezeu, că dacă era păcat flagrant și grav de la început, Dumnezeu intervine de la început. Dom'le, nu aveți voie cu apropiați, dar în primii ani sau primele sute de ani de la crearea Pământului, mii de ani, nu era atât de gravă, erau atât de grave consecințele genetice ale păcatului în viața noastră.
Degradarea nu era atât de...
Dar oamenii erau totuși la puțin de la cădere și nu erau probleme, dar astăzi sunt probleme foarte serioase. Și de acest motiv este indicat să nu fim apropiați ca rudenie. Dar altfel nu cred că trebuie să mergem mai departe cu argumentarea.
Deci nu e o problemă morală, ci e o
adică
problemă...
Biblia nu spune acest lucru. Mai degrabă, da, devine o problemă, să spunem, imorală doar prin faptul că tu neglijezi porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru protecția mea, a impus acest lucru. Da.
Da. Și că, e valabil Avram, pentru contextul actual.
Soția lui Avram, Sara, era soră vitregă. Era soră doar de tată. Aveau mame diferite. Și totuși a fost soția lui. Și nu găsim în Biblie niciun moment când Dumnezeu spune, adevărat, n-ai fost corect.
Trebuie să faci ceva.
Și totuși îi cheamă, îl numește pe Avram, e numit prietenul lui Dumnezeu. Și n-a spus, băi, Avrame, totuși. Nu e corect, adică totuși e sora vitregă, nu.
Da.
Și acest lucru mi spune foarte multe despre această... Da. Mai târziu, când vorbim despre poporul Israel, faptul că erau un trib și se căsătoreau între ei, a spus, Doamne, uite, e bine să evitați până la neamul al șaptelea, e bine să... Și eu cred că este doar din motive pur, să spunem, medicale, fizice, genetice, să spunem.
Continuăm discuția noastră în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție. Cineva aduce în discuție sau face mai degrabă o comparație între șarpele care i-a vorbit Evei, pentru că am discutat despre acest aspect mai devreme, și felul în care i-a vorbit lui Balaam măgărița. Care sunt asemănările, deosebirile între cele două manifestări?
Păi e foarte greu de spus. Dacă vorbim despre șarpe, noi mergem pe ideea că nu a fost neapărat satana transformată în șarpe, ci a fost ca medium pentru șarpe, pentru satana. Și aici, nu știu, e greu de intrat de ce a permis Dumnezeu acest lucru. Era totuși o ființă creată de Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care le putem aborda ca ipoteze de lucru. Iar și la măgărița lui Avram, ne putem întreba cine a vorbit. A fost capacitatea măgărița să vorbească sau a vorbit îngerul prin ea? Că după cum se adresează măgărița, de ce mai bătut? Păi a fost bătut îngerul sau măgărița? Nu știu, dacă a fost măgărița capacitatea să vorbească, înseamnă că animalele pot primi această capacitate de a raționa și a discuta, a folosi un limbaj articulat ca al nostru, cu cuvinte. E complicat acest lucru, pentru că noi nu știm cum crează Dumnezeu. Ion Clință cred că a vorbit prin ea îngerul, dar cum se adresează măgărița este că ea a suportat bătaia și parcă vorbește ea ca măgăriță.
Poate doar i-a vorbit cumva pe limba lui Balaam, în ideea în care să înțeleagă... Da,
și aici este, a vorbit măgărița, dacă vreau să spun că a vorbit măgărița, și eu cred așa, dar... dacă cineva s-ar putea apropia de textul biblic și din această perspectivă, domnule, dar poate că Balaam a auzit și cumva îngerul i-a tradus ce izbiera măgărița, nu știm. Adică sunt foarte multe ipoteze pe care putem merge. A vorbit realmente măgărița sau ea doar a scos sunete cum scoate un măgar, și Balaam a auzit cumva tradus. Nu știm ce a fost acolo. Da, Biblia observa că nu oferă explicații cum s-a întâmplat, ci ce s-a întâmplat.
Asta probabil și pentru că nu e atât de relevant pentru noi felul
exact.
În care s-au desfășurat lucrurile.
Pentru că știți cum este, asta e păcatul nostru al multor oameni, mai ales că, chiar și în teologie. Noi, din dorința de a înțelege cât mai bine Scriptura, uneori vrem să distrugem misterul acesta al supranaturalului, încercând să găsim explicații științifice. Nu, Scriptura nu ne oferă nicio explicație despre cum s-a întâmplat, ci doar ce s-a întâmplat. Și eu iau ce s-a întâmplat. Da, a vorbit Măgărița, ok, a vorbit. Cum s-a întâmplat, nu știu.
De aceea uneori oamenii simpli vorbesc mult mai clar decât teologii.
Exact, și eu prefer să iau Scriptura, e adevărat că sunt situații când găsim acolo figuri de stil, găsim mai multe lucruri, dar aici este un pasaj narrativ. Scriptura ne spune că Măgărița a vorbit și Balaam a înțeles. Și atunci eu nu stau să-mi explic cum s-a întâmplat, că oricum n-am cum să înțeleg.
Așa e. Și trebuie să știm unde să ne oprim câteodată.
Exact, exact,
în Scriptura.
Exact.
Mai avem 4 minute la dispoziție, așa că mai luăm o întrebare. De ce fariseii erau atât de critici față de Iisus, deși cunoșteau bine Scripturile? Asta în contextul și în care unii din categoria aceasta a fariseilor, a cărturarilor din vremea aceea, l-au recunoscut totuși pe Iisus în cele din urmă ca Mântuitor.
Cred că sunt mai multe cauze pentru care s-au întâmplat așa lucrurile. În primul rând, modul în care Domnul Hristos s-a născut nu convenea multor lideri, faptul că s-a născut dintr-o fecioară. Nu gândeau ei chiar așa. Dar mai ales atunci când Domnul își începe slujirea publică, profilul lui mesianic, așa cum găsim în Evanghelie, nu coincidea prea mult cu concepția pe care ei și-au format-o despre Mesia. Ei gândeau că Mesia este mai degrabă un lider politic, că vedea pe linia davidică, regală, care va prelua conducerea poporului și va îndepărta pe toți dușmanii, mai ales romani, erau
inamicii principali.
Da, pentru că ei erau, mă rog, la putere. Și se pare că Domnul proceda altfel, nu? Era un mesia care nu se potrivea cu ce așteptau ei. Chiar ucenicii erau atât de tributari, încât după înviere chiar Domnul le-a explicat în toate scripturile tot ce era cu privire la el și le-a deslușit profețiile mesianice și le-a oferit o înțelegere cristologică asupra acestor profeții ca să fie luminați. Și cred că asta e marele păcat pe care l-au foarte mulți, să-și pună niște ochelari prin care privesc totul și nu acceptă deloc că lucrurile se pot întâmpla și altfel. Și aici nu mă refer la principiile morale care sunt foarte clare. Da. Mă refer la anumite moduri de a lucra a lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu se manifestă și altfel de cum te aștepți tu, riscul este ca să-L respingi pe Dumnezeu pentru că nu se potrivește conform casetei tale. Da. Și dacă nu vezi, și avem nevoie de alifia pentru ochi, așa cum spune bisericii de la Laodicea, să ne ungem ochii și să vedem mai clar. Avem nevoie, cum spune Pavel, de o înțelegere duhovnicească a lucrurilor, ca să putem să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în multe situații.
Asta e cu siguranță, cere un studiu foarte profund și
da,
o cunoaștere a lui Dumnezeu la un nivel cât mai înalt pentru a înțelege aceste detalii care uneori fac diferența între o viață de credință de un real succes și una care ajunge la niște concluzii nefavorabile pentru viața noastră. Marius, îți mulțumesc tare mult că și astăzi ai fost aici alături de noi și ne-ai oferit răspunsuri pe baza cuvântului lui Dumnezeu întrebărilor care au sosit. Îți mulțumesc tare mult și cu mare drag aștept o ocazie viitoare.
Sigur.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că astăzi ați fost alături de noi, v-ați implicat activ, ne-ați trimis întrebările dumneavoastră și sperăm din suflet că prin tot ceea ce am discutat astăzi am putut aduce o mai mare claritate în viața dumneavoastră în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Vă încurajăm în continuare, ca de fiecare dată la final, să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă descurajați, ci să perseverați în studierea lui, pentru că doar în felul acesta, cu o inimă sinceră, putem ajunge la adevărurile acelea de care avem nevoie. Iar până data viitoare, nu pot să vă doresc decât toate cele bune.